Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ក្នុង ការ ផ្សាយ របស់ VOA សំឡេង សហរដ្ឋ អាមេរិក នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 13 ខែ មករា ឆ្នាំ 2019 នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់បេក្ខជនប្រធាននាយកដ្ឋានប្រទេសកុងហ្គោប្តឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅតុលាការស្ត្រីអារ៉ាប៊ីសាអឌីតម្នាក់ទទួលបានសិទ្ធិជ្រកកោនជាជនភៀសខ្លួននៅប្រទេសកាណាដាការបញ្ឈប់ការងារកម្មកររាប់ពាន់នាក់បង្កក្តីបារម្ភនៅទូទាំងក្នុងវិស័យកាត់ដេរ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីទីក្រុងតៃប៉េនៃកោះតៃវ៉ាន់មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីមូលដ្ឋានកងទ័ពចក្រភពអង់គ្លេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងរំខានប្រទេសចិនហើយពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីគ្រូសិល្បៈលខោនប្រឹងប្រែងផ្ទេរចំណេះដឹងអំពីសិល្បៈបុរាណនេះទៅឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណបាទ
បាទអរគុណលោកប្រជិនលោក Martin Fayulu បេក្ខជនប្រធាននាយកដ្ឋានប្រទេសកុងហ្គោបានប្តឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដោយអះអាងថាលោកមានសម្លេងឈ្នះលើសលប់លើលោក Felix Seke D បេក្ខជនប្រឆាំងសម្ព័ន្ធភាពរបស់លោក Fayulu បាននិយាយការពីថ្ងៃសុក្រថាលោកទទួលបានសម្លេងឆ្នោត 61% បើតាមតួលេខរបស់វិហារកាតូលិកដែលបានបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតចំនួន 40,000 នាក់ទៅទូទាំងប្រទេសអាហ្វ្រិកកណ្ដាលនេះក្រុមជំរុញនេះបាននិយាយថាលោកសេកេគីឌីបានឈ្នះលោកហ្វាយូលូ 18% បើតាមច្បាប់មានតែគណៈបកគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតតែប៉ុណ្ណោះអាចប្រកាសលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកុងហ្គោលោកហ្វាយូលូដែលដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងនៅក្រៅផ្ទះរបស់លោកបានអំពាវនាវឲ្យមានការរាប់សន្លឹកឆ្នោតដោយមនុស្សឡើងវិញកាលពីថ្ងៃពុធសហរដ្ឋអាមេរិកបានទាមទារឲ្យសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោបញ្ចេញលទ្ធផលត្រឹមត្រូវនៃការបោះឆ្នោតហើយបានព្រមានដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងអ្នកដែលព្យាយាមធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកុងហ្គោលោក Cornel Nanga ប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតបានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាននៅទីក្រុង Kinshasa ថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកដ្ឋានកាលពីថ្ងៃទី30ខែធ្នូអាចត្រូវពន្យារពេលលោក Nanga បាននិយាយថាមានសិទ្ធិឆ្នោតតែ 20% ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានប្រមូលពីស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតនៅទូទាំងប្រទេសហើយមានបណ្ដាញផ្លូវថ្នល់តិចតួចលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតក្រុងប្រកាសនៅថ្ងៃអាទិត្យដោយប្រធាននាយកដ្ឋានថ្មីដែលត្រូវឡើងកាន់អំណាចនៅថ្ងៃទី15ខែមករាបន្ទាប់ពីស្ត្រីអារ៉ាប៊ីសាអឌីតវ័យក្មេងម្នាក់បានភៀសខ្លួនទៅប្រទេសកាណាដាដោយខ្លាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតនោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកាណាដាបាននិយាយការពីថ្ងៃសៅរ៍ថាប្រទេសកាណាដាជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថាសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីគឺជាសិទ្ធិមនុស្សនាង Rahaf Mohammed Al Kunum អាយុ18ឆ្នាំត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយលោកស្រី Christia Freeland រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកាណាដានៅពេលនាងធ្វើដំណើរពីប្រទេសថៃទៅដល់ទីក្រុងតូរ៉ុនតូប្រទេសកាណាដាកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ដោយឆ្លងកាត់ទីក្រុងស៊ីអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រទេសកាណាដាបានផ្ដល់សិទ្ធិជ្រកកោនដល់នាងអាល់គូនុំបន្ទាប់ពីនាងបានភៀសខ្លួនចេញពីគ្រួសារដោយភ័យខ្លាចគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតមិនយូរប៉ុន្មានក្រោយពីការមកដល់របស់នាងអាល់គូនុំលោកស្រី Freeland បានប្រាប់ក្រុមនយោបាយព័ត៌មាននៅពលានយន្តហោះតូរ៉ុនតូថាពិតជាមានករណីដែលស្ត្រីជាច្រើនស្ថិតក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក់ទាំងនៅប្រទេសកាណាដានិងនៅជុំវិញពិភពលោកសូម្បីតែនារីម្នាក់ស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់ក៏មិនគួរមានដែរលោកស្រី Freeland បានថែមថាការផ្ដល់សិទ្ធិជ្រកកោនដល់នាងអាល់គូនុំគឺជាផ្នែកមួយនៃគោលនយោបាយកាណាដាដែលគ្រប់គ្រងស្ត្រីនិងកុមារីទាំងនៅកាណាដានិងនៅជុំវិញពិភពលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសកាណាដាលោក Justin Trudeau បានបញ្ជាក់ថាប្រទេសកាណាដាបានផ្ដល់សិទ្ធិជ្រកកោនជាជនភៀសខ្លួនឲ្យនាងអាល់គូនុំហើយថាលៀងជ្រើសរើសរស់នៅក្នុងប្រទេសកាណាដាប ក្រុមអ្នកជំនាញបានប្រមាណថាការបញ្ឈប់ការងារកម្មករប្រមាណ 1,200 នាក់ពីរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាដែលផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលឲ្យក្រុមហ៊ុនម៉ាក H&M និងម៉ាក and Spencer បានធ្វើឲ្យមានក្តីបារម្ភជាទូទៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មនេះបន្ទាប់មានកោតកម្មទ្រង់ទ្រីធំដែលទាមទារប្រាក់អតិថិភាពការងារនោះកម្មកររាប់ពាន់នាក់មកពីរោងចក្រនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងនៅជុំវិញក្រុងភ្នំពេញបានធ្វើកោតកម្មកាលពីសប្តាហ៍មុនចំពេលមានការព្រួយបារម្ភថាថៅកែកំពុងរៀបចំផែនការដើម្បីជៀសវាងការសងប្រាក់អតិថិភាពការងារដោយសារមានច្បាប់ថ្មីស្តីពីប្រាក់អតិថិភាពការងារពេលប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងរងការកាត់ប្រព័ន្ធអន្តរគ្រោះពន្ធដែលប៉ះពាល់ដល់វិស័យនេះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរតុលាការបានសម្រេចថាការធ្វើកោតកម្មនោះគឺខុសច្បាប់ហើយបានបញ្ជាឲ្យកម្មករត្រឡប់ទៅធ្វើការនៅរោងចក្រវិញក្រុមសហជីពពលករបាននិយាយថាកិច្ចសន្យារបស់កម្មករប្រហែល 1,200 នាក់ដែលមិនអើពើបទបញ្ជានេះអាចមានបញ្ហាការបណ្ដឹងចេញនេះបានបង្កឲ្យមានការបង្ហាញក្តីបារម្ភជាយូរមកហើយអំពីសន្តិសុខការងារនិងលក្ខខណ្ឌការងារនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលមានបុគ្គលិកប្រហែល 70,000 នាក់ 70,000 នាក់និងតំណាងឲ្យ 40% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបវិស័យកាត់ដេរនៅកម្ពុជាបានរងការពិនិត្យពិច័យដោយអន្តរជាតិចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014នៅពេលដែលកម្មករ5នាក់ត្រូវបានបាញ់សម្លាប់អំឡុងពេលមានការប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយកងកម្លាំងសន្តិសុខនៅតំបន់ឧស្សាហកម្មវែងស្រេងអញ្ញាធរបារាំងនិយាយថាការផ្ទុះអ៊ូស្មាននិងអគីភ័យនៅហាងនំប៉័ងមួយនៅទីក្រុងប៉ារីសបានសម្លាប់អ្នកប៉និតអគីភ័យ2នាក់និងរងរបួសជាច្រើនអ្នកការផ្ទុះនៅថ្ងៃសៅរ៍បានធ្វើឲ្យបែកកញ្ចក់បង្អួចនិងកញ្ចក់ទ្វារនិងរថយន្តក្រឡាប់ក្រុមអ្នកប៉និតអគីភ័យបានជួយជន់រងគ្រោះតាមអង្គុយនិងជំនាញអ្នកស្រុកនៅពេលផ្សែងហុយនៅតាមផ្លូវរុយដឺត្រាវីសនៃទីក្រុងប៉ារីសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបារាំងលោកគ្រីស្តូហ្វកាសតាំងណែបានឲ្យដឹងថាការផ្ទុះនេះបានបង្កគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរដល់មនុស្សលោកកាសតាំងណែបាននិយាយថាការពន្លត់អគ្គីភ័យអ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យប្រហែល200នាក់បានចូលរួមពន្លត់អគ្គីភ័យដែលបានកើតឡើងនៅម៉ោង9ព្រឹកសាកសួរជាច្រើនបាននិយាយថាមានមនុស្សមួយចំនួនជាប់នៅក្នុងអគ្គីក្បែរនោះគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងច្បាស់ទេថាតើមានកូនជនចំណាក់ស្រុកប៉ុន្មាននាក់រស់នៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញដោយគ្មានឪពុកម្ដាយហើយនោះគឺជាបញ្ហាធំមួយកាលពី3ខែមុនមន្ត្រីអេស្ប៉ាញបានប៉ាន់ស្មានថាមានអនិច្ចជនចំណាក់ស្រុកចំនួន 10,000 នាក់គ្មានឪពុកម្ដាយនៅក្នុងប្រទេសនេះហើយ 70% នៃពួកគេគឺជាជនជាតិម៉ារ៉ុកប៉ុន្តែមានជនអន្តោប្រវេសន៍ជាង 11,000 នាក់ត្រូវបានគេកត់ត្រាថាបានមកនៅដល់ប្រទេសអេស្ប៉ាញគិតតែត្រឹមឆ្នាំ2018ហើយជនចំណាក់ស្រុកចូលមកពីមុនមានយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន 4,000 នាក់រួចទៅហើយអង្គការមូលនិធិសប្បុរសធម៌ឈ្មោះ Fondation Race ដែលការពីសិទ្ធិកុមារចំណាក់ស្រុកបាននិយាយថាបញ្ជីឈ្មោះអនិច្ចជនគ្មានឪពុកម្ដាយមានតួលេខមិនត្រឹមត្រូវហើយការដឹងតួលេខមិនជាក់លាក់នេះគួរឲ្យព្រួយបារម្ភណាស់ព្រោះវាបង្ហាញពីការគ្រប់គ្រងខុសឆ្គងក្នុងគោលនយោបាយការពីអនិច្ចជនក្នុងប្រទេសនេះ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសប្តាហ៍នេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសន្ធានជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្រកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacy កម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដើមនិង6មេរៀនធំៗដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakhmerservice រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្សរកម្មសាព័ត៌មានសូមអរគុណ
ចក្រភពអង់គ្លេសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាចប្រើមូលដ្ឋានយោធាអាស៊ីដើម្បីឃ្លាំមើលការវាយទីរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រមានចន្លោះលោករ៉ាល់ជេនីនសរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងតៃប៉េហើយខ្ញុំជើងពូជិនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅនាវាចម្បាំងដ៏ធំមួយរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសបានឆ្លងកាត់សមុទ្រចិនខាងត្បូងកាលពីខែសីហាឆ្នាំទៅហើយចិនដែលជាមហាអំណាចខាងយោធាដ៏ខ្លាំងបំផុតមួយនៅតំបន់អាស៊ីដែលបានទាមទារសមុទ្រនោះស្ទើរតែទាំងអស់នោះបានបណ្ដេញនាវានោះចេញពីដែនទឹកឥឡូវនេះប្រទេសនៅអឺរ៉ុបមួយនេះដែលកាលពីពេលមុនជាប្រទេសអណានិគមដ៏មានអំណាចមួយនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីចង់បង្កើតទីតាំងយោធាថ្មីមួយនៅក្នុងតំបន់នេះតាមរបាយការណ៍ព័ត៌មានដែលបានដកស្រង់សម្ដីរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសចក្រភពអង់គ្លេសទីតាំងយោធាចក្រភពអង់គ្លេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលនៅទីនោះប្រទេស4មានចំនួនទៀមទាដែនសមុទ្រជាមួយចិននិងអនុញ្ញាតឲ្យនាវាចេញចូលកាន់តែរហ័សឡើងសម្រាប់បេសកកម្មណាមួយដូចជាបេសកកម្មកាលពីថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំទៅនេះពួកអ្នកជំនាញខាងនយោបាយអាស៊ីនិយាយថាការនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យចក្រភពអង់គ្លេសប្រឆាំងនឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិនហើយនឹងអនុញ្ញាតឲ្យចិនប្រឆាំងនឹងឥទ្ធិពលរបស់អង់គ្លេសវិញនៅក្នុងសមុទ្រដែលសម្បូរទៅដោយប្រភពធនធានដោយការជួយនាវាអង់គ្លេសឲ្យចូលរួមជាមួយនាវាសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកសម្រាប់ការធ្វើសមយុទ្ធម្ដងពួកអ្នកជំនាញការខាងនយោបាយនិយាយទៀតថាអង់គ្លេសតែម្នាក់ឯងខ្វះខាតប្រកាសហើយត្រូវតែមានទំនាក់ទំនងជាមួយអតីតអាណានិគមរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកអេដវ៉ាដូអារ៉ារ៉ាជាសាស្ត្រាចារ្យជំនួយនៅឯសាលាគោលនយោបាយសាធារណៈរបស់សាកលវិទ្យាល័យជាតិនៃប្រទេសសិង្ហបុរីបាននិយាយថា
អង់គ្លេសនឹងត្រូវចូលរួមជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបើពុំដូច្នោះទេវាជាការអត់ប្រយោជន៍ពួកគេនឹងចូលរួមជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងអ្វីដែលហៅថាសេរីភាពនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការនៃការធ្វើនាវាចរ
លោក Gavin Williamson រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអង់គ្លេសបានប្រាប់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានអង់គ្លេស The Telegraph កាលពីខែធ្នូឆ្នាំទៅថាប្រទេសរបស់លោកបានស្វែងរកទីតាំងយោធាថ្មីមួយនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រទេសប្រ៊ុយណេហ្វីលីពីនកោះតៃវ៉ាន់និងវៀតណាមបានប្រកួតប្រជែងក្នុងការទាមទារអធិបតេយ្យភាពដែនសមុទ្រជាមួយចិនក៏ប៉ុន្តែបានបន្តចាញ់ប្រៀបចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010មកនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រើអត្ថប្រយោជន៍ខាងបច្ចេកវិទ្យានិងសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីពង្រីកការវាយទីនៅសមុទ្រចិនបានចាក់ដីពង្រីកកោះតូចៗដែលកោះខ្លះត្រូវបានប្រើសម្រាប់គោលបំណងខាងយោធាចិនបានទាមទារសមុទ្រប្រហែល 90% ដែលលាតសន្ធឹងពីកោះហុងកុងដល់កោះបូនីអូដែលមានទំហំ 3.5 គីឡូម៉ែត្រការ៉េចិននឹងគូប្រកួតប្រជែងឯទៀតក្នុងតំបន់អាស៊ីចាត់ទុកសមុទ្រនោះសម្បូរត្រីនិងអណ្ដងប្រេងរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសមិនបានទាមទារសមុទ្រនោះនោះទេរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនជាទូទៅបានបញ្ជូននាវាទៅកាន់សមុទ្រនោះដើម្បីដាក់ការគាបសង្កត់លើប្រទេសចិនរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនហៅបេសកកម្មនេះថាជាសេរីភាពនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការនាវាចរនៅដើមខែមករានេះនាវាចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានឆ្លងកាត់ផ្ទៃទឹកទល់មុខប្រជុំកោះផារ៉ាសេរបស់សមុទ្រនោះដែលចិនត្រួតត្រាថ្មីបើមានការទាមទារពីប្រទេសវៀតណាមក៏ដោយអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវបាននិយាយថាប្រទេសជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីបានបញ្ជូននាវាផ្ទាល់របស់ខ្លួនដើម្បីបញ្ឈប់ចិនតែមិនសូវញឹកញាប់ទេចក្រភពអង់គ្លេសនឹងធ្វើឲ្យចិនខឹងសម្បារប្រសិនបើខ្លួនធ្វើដូចគ្នានេះដែរលោកអូអេសុនអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវចងពោះនៅវិទ្យាស្ថានកិច្ចការអន្តរជាតិក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនិយាយថា
China would of course object heavily but I think for the rest of Southeast Asian countries
ចិនពិតជាជំទាស់ប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាសម្រាប់ប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ការនេះមិនមែនជារឿងថ្មីនោះទេ
កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំទៅរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានចាត់ទុកនាវា MHS Albion របស់ចក្រភពអង់គ្លេសថាបានរំលោភចូលក្នុងអធិបតេយ្យភាពចិនបណ្ដាញ gbtimes.comដែលកាន់កាប់ដោយរដ្ឋាភិបាលចិនបានរាយការណ៍ដោយដកស្រង់សម្ដីលោកស្រីហ៊ូជីនីងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនមកចុះផ្សាយថានាវានោះបានចូលក្នុងដែនសមុទ្ររបស់ចិនដោយមិនមានការយល់ព្រមពីរដ្ឋាភិបាលចិន លោកអូនិយាយបន្តទៀតថាចក្រភពអង់គ្លេសប្រហែលខ្វះថវិកាសម្រាប់កិច្ចផ្ដួចផ្ដើមដ៏សំខាន់នៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកបាននិយាយទៀតថា
I think we have to be very realistic about this. Even the UK's naval
ខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវតែមានទស្សនៈប្រកបនិយមអំពីរឿងនេះកងនាវាអង់គ្លេសបច្ចុប្បន្នមិនដូចក្នុងអំឡុងនៃអាណាចក្រអង់គ្លេសទេ
លោកខថៃជាសាស្ត្រាចារ្យនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales ក្នុងទីក្រុង Canberra នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនិយាយថាអង់គ្លេសកំពុងរៀបចំផែនការដើម្បីបង្កើតទីតាំងយោធាដើម្បីពង្រីកយុទ្ធសាស្ត្រនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅតំបន់អាស៊ីជាទូឯករាជ្យបន្ទាប់ពីការចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបលោកថៃយើនិយាយទៀតថានៅឆ្នាំ2016លោកស្រីធីរ៉ាសាមេនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសនិងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបានចាប់ផ្ដើមបំផុសគំនិតសកលរបស់អង់គ្លេសក្នុងសក្ការៈក្រោយពីការចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបប្រទេសនានានៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រហែលជាពិបាកទទួលយកទីតាំងយោធារបស់អង់គ្លេសនេះកាសែត Telegraph បានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាចក្រភពអង់គ្លេសមើលឃើញប្រទេសសិង្ហបុរីនិងព្រុយណេជាបេក្ខជនសម្រាប់ទីតាំងយោធានេះពួកអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវចងខ្ពស់និយាយថាពួកមេដឹកនាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងព្រួយបារម្ភថាការអនុញ្ញាតឲ្យមានទីតាំងយោធានោះធ្វើឲ្យនឹកឃើញឡើងវិញពីអាណានិគមនិយមឬការត្រួតត្រាផ្សេងៗទៀតរបស់បរទេសប្រទេសព្រុយណេម៉ាឡេស៊ីមីយ៉ាន់ម៉ានិងប្រទេសសិង្ហបុរីជាអតីតអាណានិគមអង់គ្លេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោក Colin Cock ជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ខាងសន្តិសុខសមុទ្រនៅឯសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យា Nanyang ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបាននិយាយថាជានិច្ចកាលមានហេតុផលក្នុងសោករបស់ប្រទេសដែលទទួលមូលដ្ឋានយោធានោះលោកបាននិយាយបន្តទៀតថា
There is always a domestic element to it the host country basically it will impinge upon
ទីហោជាទូទៅការនេះនឹងមានផលប៉ះពាល់មិនល្អដល់អធិបតេយ្យភាពហើយជាការពិតពលរដ្ឋនឹងចាប់ផ្ដើមសួរថាតើរដ្ឋាភិបាលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានវត្តមានបរទេសដើម្បីធ្វើទ្រង់សនាគោលនយោបាយការបរទេសរបស់យើងដែរឬទេ
លោកនិយាយបន្ថែមទៀតថាប្រទេសនានាដូចជាព្រុយណេក៏ត្រូវគិតពីចំណងតាក់ទងដ៏សំខាន់ដែលរីកកាន់តែធំឡើងខាងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយចិនមុនពេលធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងខាងយោធាដែលជំទាស់ប្រឆាំងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនោះចក្រភពអង់គ្លេសឥឡូវនេះមានទីតាំងផុសភៀនៅឯទីតាំងនាវាសេមបាវ៉ាងក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនៅកោះតៃវ៉ាន់លោកស្រីប្រធានាធិបតីសៃអ៊ីងវិនបានបង្ហាញនៅការគាំទ្រការពីថ្ងៃសៅរ៍ដល់វត្តមានរបស់អង់គ្លេសនៅជិតសមុទ្រចិនខាងត្បូងកោះតៃវ៉ាន់បានទាមទារសមុទ្រទាំងមូលក៏ប៉ុន្តែកាន់កាប់កោះតូចៗចំនួនតែ2ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមកោះតូចៗរាប់រយដែលមានចំនួនកោះតៃវ៉ាន់មានបញ្ហាទឹកដីរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ជាមួយចិនហើយលោកស្រីប្រធានាធិបតីសៃបានសុំឲ្យប្រទេសផ្សេងៗទៀតជួយទប់ទល់នឹងចិនលោកស្រីប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់បានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានកាលពីសប្តាហ៍មុនថាយើងគោរពប្រទេសណាដែលអនុវត្តនូវសិទ្ធិនៃសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយយើងយកចិត្តទុកដាក់បញ្ហាទាំងនេះដរាបណាវាជួយថែរក្សាសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណាយនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ៗចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរ khmervoanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិត អំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
លខោនខោលបុរាណខ្មែរដែលសឹងតែបាត់រូបរាងក្រោយសម័យខ្មែរក្រហមបានទទួលការចាប់អារម្មណ៍និងលើកស្ទួយឡើងវិញព្រមទាំងត្រូវបានបញ្ចូលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីរបស់អង្គការ UNESCO ទៀតផងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកប៉ិនស៊ីសវ៉ាន់ប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
នៅលើឆាកពិសេសមួយនៅខេត្តកណ្ដាលគ្រូរបាំដែលពាក់ខ្មុកបានសម្ដែងសិល្បៈបុរាណមួយគឺល្ខោនខោលនៅប្រទេសកម្ពុជាសព្វថ្ងៃមានគ្រូរបាំល្ខោនខោលសល់ពីសម័យខ្មែរក្រហមតែ5អ្នកប៉ុណ្ណោះដែលកំពុងព្យាយាមផ្ទេរចំណេះដឹងខាងរបាំល្ខោនខោលដល់ក្មេងជំនាន់ក្រោយបន្ទាប់ពីរបាំនេះត្រូវបានលុបបំបាត់ស្ទើរតែទាំងស្រុងដោយពួកខ្មែរក្រហមនៅទសវត្ស1970គ្រូរបាំនេះនៅក្នុងក្រុមសិល្បៈល្ខោនខោលវត្តស្វាយអណ្ដែតកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ខោនខោលត្រូវបានបញ្ចូលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីរបស់អង្គការ UNESCO ដែលតម្រូវឲ្យមានការគាំពារជាបន្ទាន់លោកស្រីភឿងសក្កណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌ដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីនេះបានមានប្រសាសន៍ថា
គាត់បានបង្ហាញអំពីការបាត់បង់ចាស់ទុំឥឡូវស្វាយអណ្ដែតនេះចាស់ទុំដែលខិតខំប្រឹងប្រែងតាំងពី79ចូលមកមាន15នាក់ឥឡូវស្លាប់អស់10នាក់ហើយសល់តែ5នាក់ទេចា
សិល្បៈល្ខោនខោលខ្មែរចំណាស់ច្រើនសតវត្សមកហើយនេះមានចារនៅលើជញ្ជាំងប្រាសាទអង្គរអ្នករាំល្ខោនខោលច្រើនជាបរិសុទ្ធទោះជាតួស្រីក៏ដោយតួប្រុសក៏ដោយចំណេះដឹងអំពីសិល្បៈល្ខោនខោលត្រូវបានបង្រៀនតតគ្នាពីឪពុកទៅកូនដោយការនិយាយប្រាប់អំឡុងរបបខ្មែរក្រហមពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979សិល្បករសិល្បករនីតន្ត្រីករនិងអ្នកផលិតខ្សែភាពយន្តជាច្រើនត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះរវាង 21,700 នាក់ទៅ 22,000 នាក់ក្នុងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ក្នុងចំណោមសិល្បៈល្ខោនខោល8ក្រុមមានតែក្រុមសិល្បៈល្ខោនខោលវត្តស្វាយអណ្ដែតមួយទេដែលនៅសល់ក្រោយសម័យខ្មែរក្រហមលោកស៊ុនរទ្ធីអាយុ48ឆ្នាំជាគ្រូបង្ហាត់និងជាអ្នកសម្ដែងម្នាក់នៅក្រុមសិល្បៈល្ខោនខោលវត្តស្វាយអណ្ដែត
កាលសម័យខ្មែរក្រហមខ្ញុំនៅតូចដែរតែដូចអត់មានប្រហាត់រៀននេះទេបាទជំនាន់ហ្នឹងខាងខោលដូចបាត់ឈឹងហ្មង
លោកកំពុងព្យាយាមផ្ទេរចំណេះដឹងឲ្យទៅក្មេងជំនាន់ក្រោយលោកបន្ថែមថាជីតានិងឪពុករបស់លោកជាអ្នករាំល្ខោនខោលនៃសិល្បៈដែលមានសមាជិកជាង20នាក់ដែលមានអ្នករាំនិងក្មេងៗអាយុរវាងពី6ឆ្នាំទៅ15ឆ្នាំលោកសុនរទ្ធីដែលរៀនរាំល្ខោនខោលតាំងពីអាយុ14ឆ្នាំបានដឹងថា
ពីដបងដូនតាខ្ញុំគាត់ថែអាសាពីដូនតាគាត់មុនមកដល់ពេលមកដល់ចំនួនខ្ញុំខ្ញុំត្រូវតែប្រឹងប្រែងនឹងឲ្យបង្ហាត់ទៅបន្តទៀតកុំឲ្យបាត់បង
់លោកសុនរទ្ធីនិងគ្រូរបាំ4នាក់ទៀតមានភារកិច្ចសំខាន់មួយគឺបង្រៀនកូនសិស្សវ័យក្មេង6ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ2ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ដោយសង្ឃឹមថាពួកគេនៅបន្តថែរក្សាកេរដំណែលខោនខោលតទៅទៀតកូនសិស្សម្នាក់ឈ្មោះពុំមេតាអាយុ11ឆ្នាំបាននិយាយរៀបរាប់ដោយរំភើបអំពីចលនាក្បាច់រាំល្ខោនខោល
ពីដបងពុតដៃពុតជើងហេងតន
តដបងយ៉ាប់យ៉ាមក
គ្រូបង្ហាត់និងកូនសិស្សកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងត្រៀមទៅសម្ដែងនៅតាមទីក្រុងផ្សេងផ្សេងរួមមានរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តសៀមរាបក្រុមសិល្បៈល្ខោនខោលថ្មីពីក្រុមទៀតក៏ត្រូវបានបង្កើតឡើងផងដែរនៅខេត្តកំពង់ធំនិងនៅសាលមហោស្រពជាតិគណៈរបាំនេះត្រូវបានបង្ហាត់បង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវ៉ាន់ VOA
ក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពិភពលោកសូមអរគុណតោះទីនេះលោកពិនស៊ីសវ៉ាន់សូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជើញលោកសវ៉ាន់បាទ
បាទអរគុណលោកបុជិនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Mike Pompeo បាននិយាយថាលោកមានទំនុកចិត្តថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសទូគីអាចមានកិច្ចព្រមព្រៀងលើវិធីការពារពួកទៀមខឺតនៅក្នុងប្រទេសសេរីបន្ទាប់ពីការដកកងទ័ពរបស់អាមេរិកលោក Pompeo បាននិយាយជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទូគីហើយបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងអាចសម្រេចបានហើយកំពុងមានការជឿនលឿន លោកផុំភីអូបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចជួយឲ្យប្រទេសទូគីការពារប្រទេសរបស់ខ្លួននិងមិនប៉ះពាល់ពួកខឺតដែលមិនមែនជាការគំរាមកំហែងលោកផុំភីអូបាននិយាយថាលោកមានសន្តិសុខនិយមថាពួកខឺតដែលបានសហការជាមួយកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការប្រឆាំងនឹងក្រុមឧទាមអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនោះនឹងមិនត្រូវបានបោះបង់ចោលទេប្រទេសទូគីចាត់ទុកថាក្រុមខឺតនៅប្រទេសស៊ីរីជាក្រុមភេរវករហើយបានតាំងចិត្តថានឹងវាយប្រហារពួកគេការគម្រាមកំហែងនេះមានកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅពេលអាមេរិកចាប់ផ្ដើមដំណើរការដកកងទ័ពចេញពីប្រទេសស៊ីរីតាមបញ្ជារបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានដូណាល់ត្រាំបរិសុទ្ធស្បែកខ្មៅ4នាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយមិនត្រឹមត្រូវថាបានរំលោភក្មេងស្រីជនជាតិស្បែកសអាយុ17ឆ្នាំម្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋ Florida កាលពី70ឆ្នាំមុននោះបានទទួលការលើកលែងទោសកាលពីថ្ងៃសុក្រអ្នកទាំង4នាក់នោះគឺលោក Charles Greenlee លោក Walter Irwin លោក Samuel Seifert និងលោក Ernest Thomas ពួកគេបានស្លាប់អស់ហើយក្រុមគ្រួសារបានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពជំរះក្តីនៅក្រុង Tallahassee កាលពីថ្ងៃសុក្រដែលក្រុមមន្ត្រីបានបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងជាឯកច្ឆន្ទលើកលែងទោសបរិសុទ្ធ4នាក់នេះលោក Thomas ត្រូវបានសម្លាប់ដោយក្រុមមនុស្សបន្ទាប់ពីមានឧបទ្ទហេតុកាលពីឆ្នាំ1949នោះមនុស្ស3នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានធ្វើទរណកម្មឲ្យសារភាពហើយត្រូវបានផ្តន្ទាទោសដោយចៅក្រមស្បែកសលោក Seifert ត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ដោយប៉ូលីសនៅពេលដឹកលោកទៅជំនុំជម្រះឡើងវិញលោក Greenlee និងលោក Irwin ត្រូវកាត់ទោសប្រហារជីវិតលោកស្រី Norma Paget ដែលសង្ស័យថាជានារីរងគ្រោះដោយការរំលោភនោះនៅរស់រានមានជីវិតនៅឡើយហើយបានចូលរួមក្នុងសវនកម្មកាលពីថ្ងៃសុក្រអ្នកស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យបានបង្ហាញថាបរិសុទ្ធដែលត្រូវបានផ្តន្ទាទោសដោយគ្មានភស្តុតាងក្នុងសម័យលោក Jim Crow ដ៏អប្រិយនោះគ្មានទោសកំហុសអ្វីទេបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសបង់ក្លាដេសកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រុមអ្នកប្រឆាំងចម្រុះនិងសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះការចាប់ប្រកាន់អំពីការលួចបន្លំក្នុងការបោះឆ្នោតភាគច្រើនដែលមន្ត្រីការដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកប៉ុន្តែអ្នកកសែតជាច្រើនបានអះអាងថាការភ័យខ្លាចគឺបណ្ដាលមកពីរដ្ឋាភិបាលដែលអាចសងសឹកឬប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនហើយដូច្នោះបានជាគេជៀសវាងការផ្សាយការចាប់ប្រកាន់ទាំងនោះលោក Rahul Gabi Rizvi Ahmed លេខាធិការរបស់គណៈបកជាតិបង់ក្លាដេសបានប្រាប់ VA ថាកម្រិតនៃការប្លន់សន្លឹកឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី30ខែធ្នូមិនមែនមិនធ្លាប់មានពីមុនមកទេនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកមុនពេលធ្វើការបោះឆ្នោតដែលមានការលួចបន្លំច្រើននេះរដ្ឋាភិបាលបានចេញច្បាប់ខ្មៅងងឹតមួយដូចជាច្បាប់សន្តិសុខ Digital Security Act ដើម្បីរារាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាតាមវិធីផ្សេងៗរដ្ឋាភិបាលបានចេញការគម្រាមកំហែងបណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកមិនអោយពួកគេចេញផ្សាយដោយសេរីហើយមិនអោយពិភពខាងក្រៅដឹងអំពីឧបាយកលខ្មៅងងឹតក្នុងការបោះឆ្នោតដ៏ធំនោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.